Саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережепов сахнада үшінші жұп болып кездесті.
Thank you. ай бир жүрдү айымсыңдан баш жагында жүрүүдүн бастаганы. Жыйырма жылда көбүстү тындырбасын ашылып калды сурак каскаланы. Бурунку акмаламыз айтарлыктай өзгерип кеткендиги достор айтты. Астананын билебиз алашымды әлемге танымалдык тастаганы. Жайыптын ак сәлемин жеткизейин төрүнө жайгашкасын баскаланы. Өл атым деген атыма уят болар болана дүбүрүмдү коспаганы. Бирден талкандайын деп талпынганым. Тулпордай тыпыршыйтын аламанда кызып бара жаткандай салкынганым. Менде де бир далилди көрүүнчү кырып камал узатын картым бар. Арманы асаттанган жигиттердин бүйүк курулу көрмөйдүн тоошунда. Жырга сусап кеп турган көрүлмөндүн билимден басайчы молунда. Кызымбай сүйлөмөйдүн агысы кой изинен ор изинен эрген ораздай нарын багын. Бир кырамын жоямын демей казагымда колага жүгүрмөйдү мардымдарым.
Акчасы эмес, акыл угуп адамдар жеңетинин.
сұрамай кел. Байдың баласы екен рас, байдың да емесін бірақ айбет. Жүйелеуді жүк доғдарып алғандай түйелеуі. Оразан бұл шәкірті болғандан соң өзінің өнеріне сүйенеді. Бұлай дейтін халықтың қазынасы халық қашанда байлығына сүйенеді. Біз жақта қара қазақ баласы жүр қарамайдың жағылық күйелері. Әлемді мұнайымен емізіп тұр қазақтың қара жері киеледі. Бір қазақ қойғысы өз жерін егу үшін өзгенің аузына сүйенеді. Бір тастан шама келсе сөзге мөрін алатын жігітпіз ғой көздегенін. Өзге тілді үйреніп жерлестер мекемеден мекеме кезген едім. Ой байлап отын жарып өскен қазақ, өз байлап кеткеніңді сезіне бедің. Қыздарымыз жат жерге келін болып, ағылшын түрік болды жездерім. Тәрбиеміз осалда болғаныма айтпаса амалым жоқ өзге менің. Бір жоғады Европамен құда болып, мың жылдық экспортқа көздегенім. Жырымның саңға басан құсын бейіп, аманатшы арғаға түсірдейіп. Жет судан жеттіңгі бөр қасын, дегендей дәп үзінгі ішек жейіп. Бір кездері Алматы астанайды, ол үшінде көңілді түсірмейіп. Есілден бой көтерген әсен бала сұрын сөзбен тіл жетсе мүсіндейіп. Астанаға келгенде халық риза, бірақ сенің кетеді ау ішің күйіп.
Айтыстың арқасында жыр байланды, қалмасын шапшаңдық тіл байланды. Күлтігінден бері қарай алла башта ел шешім оқырды үйді күн жайланды. Талай жолмен тұтастық жарауы мен ел мен жер қорғауында тіл байланды. Әрең қарсы Қытайдың күшін көрген кешегі сақ бөлесін қонбай қалы. Аңғалықында қырғының бастан кештік талай қалам жоқ болды қонбай қалы. Жоңғарды да жөзіне салған кезде қысылғаннан кетпеппен қынмай қалы. Қоқан менен Хиуада сансыраған көксіргіміз тұрғанда қыл айырады. Орыстың отарына кірген кезде ерден көсер қызбенен ол ойлады. Алтыларым артында байдалғанда салт дәстүр дінімізбен тіл тойлады. 86-та жастарым көтерілді, қазақ рухтары нұрдай жанып. Еркіндікке әуріндеп жетпегенде көп күніміз кетіп ау мұңға айналды. Тәуелсіздік ең үлкен мейрамы, бұл сөзім болмасыншы беймағлым. Қашан біздер азат күн болады деп өз жаны қыздарыңмен қиған ұлым. Ағайын өздеріңе бұрылайын айтысып келіп отырған жиынғанын. Өп, 20 ғасыр ішінде құтты болсын тәуелсіз өмір сүрген 20 жылын. Алла деп шықтық бүгін алдарына, қарайын қара сөздің салмағына. Отыншы өз ұлтының жармай қоймас балта түсіп кеткенмен бармағына. Ағайын, мен сіздерге ризамын,